Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuuleme Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Erling Kage raamatust Kõnni üks samm korraga.
Kust ja kuhu inimene kõnnib, mis on meie siht?
Asume teele Norra seikleja ja kirgliku matkaja Erling Kagega, kes otsib kirjanduse, filosoofia ja isiklike rännakute kaudu vastuseid küsimusele, miks on iga samm oluline. Kõnni üks samm korraga Postimehe kirjastusel.
Ühel päeval ei saanud mu vanaema enam kõndida. Sel päeval ta suri. Füüsiliselt elas ta veel mõnda aega, ent ka uued põlveliigesed, mis vanade asemele olid opereeritud, olid kulunud ega suutnud keha enam kanda. Voodis lamades kadus ta lihastest jõud. Seedimine läks korrast ära. Süda lõi aeglasemalt ja pulss muutus ebaühtlaseks. Kopsud tarbisid üha vähem hapnikku. Lõpupoole tekkis ta lõhupuudus. Tollal oli mul kodus kaks tütart. Noorem, Solveig, oli aasta ja ühe kuune. Samal ajal kui vanavanaema tasapisi loote asendisse kuhtus, tundis Solveig, et nüüd on aeg käima õppida. Käed üle pea sirutatud ja minu sõrmedest kinni hoides suutis ta üle toa tuterdada. Iga kord, kui Solveig lahti laskis ja üritas mõnd sammu üksi teha, avastas ta, mis on üles ja alla, lähedale ja kaugele liikumise erinevus. Kui ta komistas ja laubaga vastu lauda kukkus, sai ta teada, et mõni asi on kõva ja mõni on pehme. Kõndima õppimine võib olla kõige ohtlikum asi, mida inimene peab elujooksul tegema. Käed laiali, et tasakaalu hoida, suutis ta peagi üksi üle toa põranda astuda. Ebakindlusest tippis ta lühikesi samme. Esimestel kordadel, kui teda kõndimas nägin, üllatas mind, kui harali on ta varbad. Näis, nagu püüaksid need klammerduda põranda külge. Lapse jalg ei tea veel, et ta on jalg. Ta soovib olla liblikas või õun, nagu alustab luuletust jalale selle lapselt Chiili poeet Pablo Neruda. Ühtäkki kõndis ta pisut kindlamal sammul lahtisest terassiuksest aeda. Nüüd ei puutunud jalad enam kokku ainult põranda, vaid maakera pinnaga. Rohu, kivide, mulla ja varstiga asfaldiga. Mingi osa isiksusest, temperament, uudishimu ja tahe, tõusis kõndides paremini esile. Võib-olla ma eksin, aga kui näen last, kes käima õpib, veendun üha enam, et rõõm avastada ja midagi osata on suurim jõud, mis üldse eksisteerib. Meie loomuses on panna jalga teise ette, uurida ja piire ületada. Avastusretked ei ole miski, millega me teadlikult alustame, vaid millest me vähehaaval loobume. Kui vanaema 93 aastat enne Solveigi Lillehammeris sündis, kasutas tema perekond paigast paika liikumiseks ikka veel jalgu. Kui vanaema tahtis sõita kaugele, võis ta minna rongiga, aga tal ei olnud erilist põhjust Lillehammerist lahkuda. Hoopis maailm tuli tema juurde. Noorusaastatel nägi ta, kuidas masstoodetud autod, jalgrattad ja lennukid Oplani jõudsid. Vanaema rääkis mulle, et vanavana isa kutsus ta kord mjöösa äärde üht lennukit vaatama. Vanaema jutustas seda nii suure kaasa elamisega, nagu oleks see juhtunud alles eile. Taevas ei olnudki enam lindude ja inglite ainuvaldus. Homo sapiens on alati kõndinud. Sest saadik, kui meie esiisad 70 000 aastat tagasi Ida-Aafrikast välja rändasid, on meie ajalugu tihedalt seotud käimisega. Bipedalism ehk kahejalgsus kahel jalal kõndimine pani aluse kõigele, mis me tänapäeval oleme. Meie liik rändas läbi Araabia, jätkas jalgsi teed üle Himaalaja poole ning hargnes itta läbi Aasia, ülejäätnud Beringi väina ja läbi Ameerika või lõunasse Austraaliasse. Teised suundusid läände, Euroopasse ja lõpuks Norrasse välja. Esimesed inimesed suutsid jalgsi rännata pikki maid, pidada suuremal alal uut moodi jahti ja saada rohkem kogemusi. Tänu seda laadi eluviisile arenes nende aju kiiremini kui teistel olenditel. Algul me kõndisime, siis õppisime tuld tegema ja süüa valmistama ning seejärel arendasime keeli. Inimeste loodud keeltes peegeldub elu kui pikk jalgsimatk. Sanskriti keeles, mis pärineb Indiast ja on üks maailma vanimaid, väljendab minevikku sõna kata. On läinud. Ja tulevikku anagata, mida veel ei ole. Kata on keelelises suguluses norrakeelse sõnaga kot, läinud. Sanskriti keelne nimetus oleviku kohta kõlab väga loomulikult. Mis tekib meie ees? Pratyut panna. Ma ei tea, mitu korda ma olen matkamas käinud. Olen kõndinud lühikesi maid, olen kõndinud pikki maid. Olen kõndinud linnadest ära ja linnadesse sisse. Olen kõndinud öösel ja päeval, kallima juurest ja sõprade juurde. Olen kõndinud metsades ja mägedes, üle lumiste kiltmaade ja läbi inimtekkeliste tühermaade. Olen kõndinud ja igavlenud, olen kõndinud, et taltsutada rahutust. Olen kõndinud valus ja olen kõndinud õnnes. Aga ükskõik kuhu või miks, olen ma ikka aina kõndinud ja kõndinud. Olen kõndinud sõna otseses mõttes maailma lõppu. Iga matk on isesugune. Aga kui ma vaatan tagasi, avastan kõndimise ühisjoone, sisemise vaikuse. Kõndimine ja vaikus kuuluvad kokku. Vaikus on abstraktne, kõndimine konkreetne. Enne kui ma sain lapsed, kodu ja töökoha, ei tundnud ma huvi, miks kõndimine on nii tähtis. Aga lapsed tahtsid vastust. Miks me peame kõndima, kui sõites saab kiiremini? Ka täiskasvanud, kellega ma rääkisin, uurisid seda sama. Mis mõtet on liikuda paigast paika aeglaselt? Seni olen katsetanud selgituseks käibe tõde, mis on nagu nipsti varnast võtta ja seega kõndimise aeglase tegevuse olemuslik vastand. Ütlesin põhjenduseks, et see, kes kõnnib, elab kauem. Mälu paraneb, vererõhk alaneb, haigused ei tikku kallale. Aga iga kord, kui ma seda ütlesin, teadsin, et see on vaid poolik tõde. Kõndimine on mõistagi hoopis enamat kui tervislike omaduste loetelu vitamiini reklaamis. Mis on siis ülejäänud tõde? Miks me kõnnime? Kust me tuleme ja kuhu läheme? Usun, et kõik vastavad isemoodi. Kuigi sina ja mina käime kõrvuti, on meie kõndimiselamus erinev. Kui olen pannud jalad kinni ja lasknud mõtted uitama, olen ma ühes asjas kindel. Ühe jala teise ette asetamine on üks tähtsamaid asju. Mida me teeme? Hakkame siis astuma. Kõndimine annab vabadustunde. See on kiiremini, kõrgemale, jõulisemalt suhtumise vastand. Kui ma kõnnin, liigub kõik aeglasemalt. Maailm paistab mahedam ja viivuks ei ela ma argitoimetuste, näiteks kodukoristamise, koosolekute ja käsikirjade lugemise kaudu. Käimine on vaba tsoon. 30 minuti või paari tunni jooksul ei loe mulle kolleegide ja tuttavate seisukohad, ootused ega tujud. Võin tunda, et olen oma elu keskpunkt ja end kohe seejärel unustada. Üldiselt peetakse ajavõiduks, kui kuhugi jõudmiseks kulub 4 või 8 tunni asemel 2. Jah, matemaatiliselt näib see paika pidavat. Aga minu kogemuste põhjal on vastupidi. Aeg möödub nagu lennates, kui ma lisan kiirust. Minu kiirus ja aeg kiirendavad paraleelselt. Tund kestaks just kui vähem kui astronoomiline tund. Kui ma end tagant kiirustan, ei pane ma peaaegu mitte midagi tähele. Kui sõita autoga mäe poole ja lasta mööda tuhiseda väikestel järvedel, ojadel, kividel, samblal ja puudel, jääb elu lühemaks. Siis ei saa tajuda tuult, lõhnu, ilma ega muutuvat valgust. Jalad ei hakka valutama. Kõik sulab ühte. Tempo kasvades ei jahene ainult aeg, vaid ka ruumitunnetus. Korraga oledki mäe jalamil. Kauguse elamus kaob. Kohale jõudes arvad, et oled saanud osa väga paljust. Ma kahtlen selles. Kui sa sama teed kõnniksid, kulutaksid poole tunni asemel terve päeva. Hingaksid rahulikumalt. Kuulataksid, tajuksid jalgade all maapinda, siis oleks päev hoopis teistsugune. Mägi kasvaks järk-järgult ja tekiks tunne, et ümbrus avardub. Ümbritsevaga tutvumine nõuab aega. See on nagu sõpruse ülesehitamine. Kauguses paistvast mäest, mis sinu lähenedes pikka mööda muutub, saab juba enne su pärale jõudmist sõber. Sinu silmad, kõrvad, nina, õlad, kõht ja jalad kõnetavad mäge ja mägi vastab. Aeg venib minutitest ja tundidest olenemata pikemaks. Siin peitubki kõigi käijate ühine saladus. Kui kõndida, kestab elu kauem. Käimine venitab hetked pikemaks. Kahest või enamast võimalusest valin ma pidevalt lihtsama. Selle, mis võtab vähem aega, on mugavam, soojem, kuigi ma tean, et teine võimalus oleks targem valik. Mõnel päeval valin ma kergema vastupanu tee hommikul ärkamisest, kuni õhtul magama minekuni. Jah, ma võin teha nii mitu päeva järjest. Selline nõrkus teeb mulle tuska. Elu vabatahtlik raskemaks tegemine on andnud mulle palju. Nii kaua, kui ma mäletan, on minus istunud väike põrguline, kes annab pidevalt nõu valida kõige mugavam variant, kui ma seisan valiku ees, kõndida vähem, kui olin kavatsenud, jätta haigele külla minemata ja minna hoopis kohvikusse või jätta voodist üles tõusmata. Neil elujärkudel, kui ma olen harjunud istuma autosse, on sellest raske loobuda. See on lihtsalt liiga mugav. Ustav häälele kuuletumine võib mõjuda nagu maailmast pagemine ja elu pakutud võimaluste raisku laskmine. Filosoof Martin Heidegger väitis, et me muutume kergesti säärase sisehääle orjaks. Tagajärjaks võib olla, et vajume sügavale ja jääme mõlemat jalgapidi põhjatusse mülkasse kinni. Heidegger teeb vahet sellisel elul ja oma elu juhtimisel. Olemine ei tähenda ainult maailmas olemas olemist, nagu seda on kivid, vaid maailmas olemise viisiga suhestumist. Heidegger rõhutab, et meie, inimesed, peaksime olema valmis koormat kandma, selleks et olla vabad. Kui otsustame minna kergema vastupanu teed, siis eelistame alati varianti, millega hetkeks kaasneks vähem muresid. Meie valikud on ette määratud ja vähe sellest, et elame vabaduseta, me elame ka igavalt. Meie elus on nii palju kiirustamist. Kõndimine on aeglane. Sellepärast on see üks radikaalsemaid asju, mida teha. Vahest on liig anda inimestele nõu, et ta läheks vales suunas või eksiks ära. Aga see nõuanne võib olla ka päris hea. Säärased käigud jäävad meelde. 1987. aasta sügisel matkasin oma kallimaga läbi Jotunheimeni lääneosa. Poolel teel tõusime Sture Skagastølstinile, mis on Norra kõrguselt kolmas mägi. Mu kallim oli tubli ronija ja tema abiga saime üles. Enne mäetippu jäime ootamatult lörtsisaju ja uduvangi. Ümberringi olid järsud mäeveerud. Ainuski samm udus oleks olnud liiga ohtlik, mistõttu olime sunnitud veetma öö mäetipus ilma telgi ja magamiskotita. Hüppasime kogu öö üles alla, tegime varjuboksi ja endale kätega sooja, aga külmetasime ikkagi. Kui ma sellele praegu tagasi mõtlen, siis oli see meie kahe ilusaim elamus. Öö veetmine ekstreemsetes oludes eristas seda meie mugavate ööde reast. Kui päike tõusis ja me aitasime teineteisel turvaliselt alla ronida, olid pimeduses veedetud tunnid meid lähendanud. Ma olen nii palju kordi teelt eksinud, et mul on kuri kahtlus, et ma otsingi säärast ebakindlust ja naudin väikest salapära, kui ma ei tea, kus ma olen. Kui ma kasutan Google Earthi, on kõik ette arvatav. Kohati tekib oht, et ma vaatan rohkem ekraani kui ümbrust. Ja kui ma elektroonika koju jätan ja tõstan pilgu, siis viibin hetkes. Saan tuttavaks naabruskonnaga, linna või metsaga. Nagu mu vend Künnar kord ütles, kui olime 9, teine 11-aastane ja Östmarkisse ära eksinud, ma olen siin ennegi ära eksinud. Nii et ma tean, kus me oleme. On loomulik arvata, et vangis istuvad inimesed on ühiskonnas need, kes kõige vähem liiguvad. Aga see pole nii endast mõistetav. 3/4 Inglismaa lastest käib vähem väljas kui sama riigi vangid. Iga viies laps ei käi peaaegu üldse väljas ja iga 9. laps ei ole viimasel aastal tõstnud jalgagi parki, metsa või randa. Aega veedetakse toas ekraani ees. Ajalehe The Guardian järgi vanemad küll teavad, et see ei ole hea, aga nad ei saa midagi teha. Tuppa jäämine tundub eriti kahetsusväärne. Sel ajal, kui peaksime imestlema aastaaegu, loomariiki, päikest, vihma, teeradu ja seda, kus me oleme. Vähene värskes õhus viibimine on seotud ka klassikuuluvusega. Ühe uurimuse järgi, mille korraldas 2016. aastal sihtasutus Wildfowl and Wetlands Trust, on märksa tõenäolisem, et vaeste perede lapsed viibivad vähem väljas kui teised lapsed. Umbes 75 sammu kaugusel koduuksest möödun ma iga päev tammepuust. Mul on meeles muutused, mis tammega aasta jooksul toimuvad. Talvises hämaruses enne päikese tõusu võib raagus puu paista koletisena. Hiljem päevavalguse käes mõjub ta sõbralikumalt. Võras, koores ja puidus on hulgaliselt imepisikesi elupaiku, kus elab sadu putukaid, seeni, samblikke ja samblaid. Kevad toob kaasa lehed ja värvid. Tamm. Puu, mis elab legendi järgi 500 aastat ja sureb 500 aastat, ajab end veidi enam sirgu ja puistab iga tuulepuhanguga ümberringi õie tolmu. Ma küll ei näe seda, aga tean, et sel ajal liiguvad mahlad. Kui ma lähen linna autoga, ei pane ma enamasti suurt midagi tähele. Liiklus venib pielestraadal ja autojuht ei märkagi, kui tuli läheb roheliseks. Ka jalakäija astub minu ees sõiduteele SMS-i toksides. Harva, kui mõni näoilme meelde jääb. Tipptunnil olen kõige krooniks avastanud, et jälgin teisi autojuhte, kes venivad samas jorus edasi ja arvan neist halvasti, sest nad raiskavad liiklusummikus oma aega nii nagu minagi. Siiani ei ole ma tipptunni ummikus näinud ühtki rõõmsa näoga juhti. Läbi tunnelite ja mööda maanteid liikudes lähevad kaotsi vahemaa ja pinnamood. Pärale jõudes tunnen, et ma ei olegi midagi kogenud. Autokiirus ohustab mäletamisvõimet. Raadios mängib sama edetabeli muusika ja uudised on umbes need samad nagu eelmiselgi päeval. Ma kuulan neid sõidu ajal. Päevauudised käsitlevad tihti asju, mis on mulle võõrad ja mille ma kohe unustan. Enesekindlad hääled väidavad hommikul midagi. Teised enesekindlad hääled väidavad lõuna ajal midagi muud. Proosapalas jalutuskäik kirjeldab Šveitsi kirjanik Robert Walser inimese vajadust jõuda paigast paika ilma midagi kogemata kui hullumeelsust. Sest ma ei saa ilmaski aru, kuidas võib seda lõbuks nimetada, kui kõigist kujudest, asjadest, mida meie kaunis maakera nähtavale toob, mööda kihutatakse, nagu oldaks arust ära ja peaks jooksma, et mitte meelt heita. Suvel leiab tammelehtede pealispinnalt lugematu hulga tumerohelise varjundeid, aga alt on lehed heledamad, peaaegu sinkjas rohelised. Õied on nii väikesed, et ma pean neid lausa otsima. Näen neid alles siis, kui astun päris puu ligi. Mina võtan seda nii, nagu tahaks tamm meile öelda, et me ei unustaks vaadata. Üks mu esimesi lapsepõlve mälestusi on see, kuidas me isaga postitasime infolehti Nordstrandis, kus me elasime. Isa osales aktiivselt valla poliitika elus. Kahekesi läks meil terve õhtu, et pista lehti mitmesajasse postkasti. Varem olin ma sama lõiku, kus me nüüd kõndisime, sõitnud trammiga. Aga jalgsi tundus vahemaa tublisti pikem. Mäletan, kuidas mu põlved hakkasid valutama. Maailm tundus nii palju suurem, kui läbisin iga meetri jalgsi ega vaadelnud ümbrust trammi akna all istudes. See, kuidas keha, ümbrus ja fantaasia kokku kuuluvad, oli minu jaoks uus tunne. Endiselt fantaseerisin ma kaugele kõndimisest, aga sel õhtul sain pisut aimuga vahemaadest ja vaeva nägemisest. Kodus Oslos olen ma sest saadik kõndinud läbi eri linnaosade. Vestlist ja Mortensrüödist Holmelisse, Roasse ja Holmenkollenisse. Ma tahtsin teada, kuidas minu linna inimesed elavad. Nädalavahetusi ja õhtuid appi võttes olen saanud Osloga tuttavaks. Kui räägitakse Fürsetist, siis ei ole tegu ainult metroopeatusega, vaid see on mulle tuttav koht, kus on eramud, kortermajad, mošee ja kirik. Lisaks Trügveli, esimese ÜRO peasekretäri silmatorkamatu mälestusmärk. Minu järgmine ettevõtmine on tõmmata ring nende kohtade ümber, kus ma asun, vahest kilomeetri või viie raadiuses, ja teha ringile jalgsi tiir peale. Käimine võib olla väike avastusretk ise endasse. Samal ajal kui sind vormivad hooned, sildid, näod, ilm ja tänava meeleolud. Äkki olemegi loodud kõndima, ka linnas. Kõndimine on segu liikumisest, alandlikkusest, tasakaalust, uudishimust, lõhnast, helist, valgusest ja, kui ma lähen kaugele, siis igatsusest. Tunne, mis ulatub kaugusse, ega anna end kätte. Portugaallastel on säärase igatsuse kohta sõna, mida vaevalt saab tõlkida. Saudage, mis sisaldab ühe korraga armastust, hingevalu ja õnne. Mõte millestki heast võib tekitada rahutust või ebameeldiv asi teha rõõmu. Hommikul, kui pean siirduma koduelust linna, valitseb mu peas kerge kaos. Mu mõtted ja auahned plaanid peavad end lülitama voodi, köögi ja võileibade kaasategemise režiimilt, kirjastuse režiimile, mis on täis kolleege, kes tahavad teha ja müüa raamatuid. Need on kaks ise maailma ja kui ma kõnnin, saan väheke lisaaega. Selleks, et liikuda ühest reaalsusest teise. Ma võin peatuda, kui tuju tuleb, vaadata ringi ja jätkata seejärel teed. See on anarhism väikeses mõõtkavas. Käies muutuvad ja selginevad mu mõtted, mis tulvavad läbi pea või mured, mida tunnen kehas. Kui ma minema hakkan, valitseb kerge kaos. Aga kui ma kohale jõuan, on peas kõik pisut enam paika nihkunud. Kui ma lähen auto või metrooga, jõuan kodust linna nii kiiresti, et ma ei saa koduse eluga ühele poole ja on tunne, nagu võtaksin selle kirjastusse kaasa. Hiljem, päeva lõpul koduteel, tuleb pea jälle tagasi ühendada. Hommikul tööle minnes ei oota ma teelt mingit suurt põnevust, aga natuke siiski. Peaaegu alati möödun ma millestki, mille üle on huvitav mõtiskleda või mida on huvitav näha. Mul on kodus tööle 3 kilomeetrit, tegelikult üsna lühike maa, aga siiski etem kui 500 meetrit. On tuntud filosoofiline paradoks, et tänavalt ei leia saa midagi väärtuslikku, sest kui seal oleks midagi sellist, siis oleks see juba ammu üles korjatud. Ringi vaadates näen ma väärtusi, aga kõikjal. Põnev on jälgida inimesi. Kui ma lähen linna jalgsi, settib minusse väikesi muljeid. Pisut ebameeldiv on minnaval kiireplaasi väljaku kaguservas ringiga ümber rumeenlasest kerjuse, kelle ees on alati tühi Starbucksi kohvitops ja invaliidist pojapilt. Minust tõttavad mööda võõrad näod, üks viivitab punase tule taga, kuulates valgetest kõrvaklappidest muusikat. Teised on nii pelglikud ja murelikud, et jääb mulje, nagu kardaksid nad, et seal samas katusel on snaiper. Isegi siis, kui ma lähen mööda samu kõnniteid ja ülekäiguradu nagu eelmisel päeval ning sel samal kellaajal, on kõik natuke teistmoodi. Mõnd inimest näen ma aastaid ja saan uurida, kuidas ta vananeb, kuidas ta kõnnak muutub puisemaks. Iga päevaga, mis möödub, on tammu maja juures õige pisut muutunud. Värv maja seintel luitunum ja näod, mis mulle vastu vaatavad, 24 tundi vanemad. Erinevused on liiga väikesed, et ma neid ühe päeva möödudes märkaksin. Kõik toimub niivõrd aeglaselt, aga käies saan aru, mis toimub. Kui põhjapoolus kaldub päikese poole, on suvi ja sama hästi kui ööpäev läbi valge. Siis on kerge tabada peaaegu kõiki vikerkaare värve. On tunne, nagu ujutataks sind nendega üle. Hilissügisel, kui meie osa maakerast on varjupoolel, on pimeduse aeg. Aga tegelikult on siis, kui päike käib madalalt, veelgi enam sinise, lilla, punase, musta ja kollase varjundeid. Nende nägemine nõuab lihtsalt veidi rohkem pingutust. Suvel tundub, nagu pakutaks sulle värve hõbekandikul. Selleks, et neid talvel silmata, on vaja pisut enam keskenduda. Tuleb vaadata kahvatu valguse poole ja mõne minuti pärast võivad end ilmutada kõik võimalikud toonid. Need varjundid, mida ma siis näen, tunduvad täidlasemad kui samad värvid suvel. Neil päevil, kui mul jätkub selleks jaksu, püüan mõistatada, millele mõtlevad inimesed, keda ma näen. Ja mis neil ees seisab? Mul ei ole kuigi palju sekundeid, et jälgida väsinud pilku mütsinoka all või naist, kes endamisi rahulikult naeratab. Õhtupoolikuti näen ma närvitsevaid inimesi, arvan, et väike laste vanemaid, kes kiirustavad laste aeda enne kui see suletakse. Ma tean seda tunnet. Või äkki on nad sellepärast närvis, et neil pole kuhugi kiirustada. Riided võivad rääkida nii mõndagi. Kalli ülikonna ja peene juukselõikusega mehed näevad välja nagu advokaadid, kes on teil büroosse. Joogatreeneritel on oma riietumistiil. Vaimuliku kraega pastor kõnnib iseloomulikult. Aga tema puhul ei ole asi nii üks ühene. Riided küll märgistavad inimesi, aga mulle on jäänud mulje, et kirikuõpetaja säilitab väärika kõnnaku ka ilma vaimuliku kraeta. Kui muu ohvitserist naaber kannab erariideid, on ta endiselt sõjaväelane ja tema hoiak on niisama uhke nagu vormis. Kui tihti nende tulvavate tänavate keskel olen ma läinud rahva hulgaga kaasa ja ütelnud endale, iga minust mööduja nägu on müsteerium. William Wordsworth, prelüüd. Armastaja paar, keda olen näinud sest saadik, kui nad olid ilmselt äsja armunud, seisis ühel päeval Bängend Olufseni poe ees ning arutas teleri ja muusikakeskuse ostu. Kui läksin mööda ja nägin neid vaateakna ees suudlemas, oletasin, et nad hakkavad abielluma. Aasta hiljem sain teada, et nad olidki abiellunud. Aga enamasti on mõistatamine säärane viktoriin, kus õige vastus jääbki saladuseks. Ostsin endale linnas käimiseks uued valged jooksukingad, valgest nahast ja valge tallaga. 2000 põlvkonda pärast seda, kui meie esiisad lahkusid tolmusest savannist ja rändasid läbi muda ja pori põhjapoole, võetakse iga päev mu kontori vaipkattega põrandatelt tolmu. Pestakse kodus põrandaid, pühitakse kõnniteid ja koristatakse metrood. Oslos võib päev otsa nii ringi käia, et valged kingad jäävad valgeks. Salajane seos valitseb aegluse ja mälu, kiiruse ja unustuse vahel, kirjutab Milan Kundera romaanis Aeglus. Seda lauset lugedes tunnen ennast selles ära. Kundera kasutab näitena meest, kes kõnnib mööda tänavat ja üritab meenutada midagi, mis ei anna end kätte. Samal hetkel aeglustab ta tahtmatult sammu. teine mees, kes püüab unustada äsja läbi elatud piinliku seika, teeb vastupidi ja kiirendab alateadlikult sammu, nagu loodaks nii viisi eemalduda sellest, mis on talle ajas veel ülearu ligidal. Kundera teeb oma näited ümber eksistentsialistlikuks matemaatikaks ja kaheks võrrandiks. Aegluse määr on võrdeline seoses mälu intensiivsusega. Kiiruse määr on võrdelises seoses unustuse intensiivsusega. Minu meelest on Kundera saanud jälile millelegi, mis kehtib muugi kui mäletamise ja unustamise kohta. Meie valitud tempo võib määrata selle, kuidas me kõndides mõtleme. Olen üritanud Kundera võrrandis vahetada mälu intelligentsuse vastu. Intelligentsus võib tähendada palju erinevaid asju, aga kui me peame selleks võimet abstraktselt mõelda ja kasutada uues olukorras kogemust, siis toimib Kundera matemaatika minu meelest hästi. Tunded on keerukam mõiste kui intelligentsus, aga minu meelest on needki mõttekas panna Kundera võrrandisse. Kui ma kõnnin kiiresti, on tunne nagu jääks hulk tundeid maha. Ja kui ma tempot alandan, võivad nad mu kätte saada. Kõndides segunevad ebaolulised mõtted ja elamused teistega, mis võivad olla tähtsad. Mõni lõbus ja mõni tõsine seik võivad osutuda ühe võrra tähendusrikkaks. Jalutuskäik trööstib, rõõmustab, reibastab mind, väidab Robert Walseri jalutuskäigu nimetu kirjanik ja peategelane. Samas kui ma koju suletuna hädiselt kiduksin ja ära kuivaksin. Taksaator leiab, et käima peaks hoopis vähem ja makse maksma rohkem. Nimetu püüab tal selle mõtte peast pühkida ja selgitab, et jalutuskäigud on hädavajalikud, et tal oleks millest kirjutada. Ja kirjastajana ma tean, et tal on õigus, kui ta ütleb, ülima tähelepanu ning armastusega peab jalutaja uurima ja silmitsema iga pisimat keelusat asja, olgu see laps, koer, sääsk, liblikas. Varblane, uss, lill, mees, maja, pilv, mägi, puuleht või ka üksnes mõni närune minema visatud ribake kirjutuspaberit, mille peale ehk mõni armas hea koolilaps on kirja pannud oma esimesed kohmakad kirjatähed. Taksaator kuulab ja tänab põhjenduse eest. Me ei saa teada, kas ta laseb ennast veenda, aga näib, et järeltulevad põlved on võtnud omaks taksaatori ideaali istuda rohkem, töötada kõvemini ja maksta suuremaid makse. Walseri tegelane kogeb ringi vaadates elavaid luuletusi. Mina jalutades nii osav ei ole. Vahel räägin telefoniga või saadan sõnumeid, sest tunnen, et mu aeg on kallis. Seega hindan ma enda olulisust üle, sest enamik asju võib pool tundi oodata. Viimasel ajal tunnen ma end uues paigas koduselt alles siis, kui olen selle omaks kõndinud. Ükskõik, kus ma ka ei oleks. Kui olen linnas, patseerin tänaval edasi tagasi. Lasen jalgadel linna kaardistada. Nagu tegin siis, kui pistsin infolehti postkastidesse, milleni ma suuri vaevu ulatusin. Üritan kogeda asju kogu kehaga ja mitte oodata, kuni silmad võib-olla jagavad selle ära, mida jalad juba on taibanud. Ma määratlen uusi koordinaate ja kogen paiku pidevalt uuel moel. See on isiklik topograafiliste uuringute vorm. Terve hulk linnu on nagu loodud autoga sõitmiseks, aga linna vaatlemine läbi autoakna ei anna kuigi palju rohkem kui sama linna fotode vaatamine. Los Angeleses võib politsei su kinni pidada, sest jalakäijana äratad sa kahtlust. Te kõndisite. Olen seda ise läbi elanud. Sääraste paikadega on põrgulikult raske tutvuda ja see ajab mu närvi mustaks. Otsustasin kahe sõbraga minna jalgsi läbi Los Angelese, pääseda lähemale inimestele ja asfaldile, õppida linna osi tundma jalad aldadega, alt üles. Otsustasime alustada North Thousand Avenue lähedal Cesar Chavez'i avenüüd pidi, minna läände läbi downtowni, mööda Union Stationist ja edasi pikki Sunset Boulevardi, mööda Echo Parkist, Silver Lakeist, Hollywoodist, Beverly Hillsist ja Pacific Palisadesist kuni vaikse ookeani äärde Malibuni. Kogu selle pika maa käib maha ühe päevaga, aga meie plaanisime selle peale kulutada 4 päeva. Ma olen mitu korda sõitnud mööda Scientoloogia kirikust Sunset idaosas. Sinine 7-korruseline veekujuline hoone annab selgelt aimu, kui rikkad ja vägevad on Scientoloogid. Hoone on turistidele ja linnaelanikele nagu majakas. Iga kord, kui ma olen sellest möödunud, on mind jahmatanud, kui palju peab kirikul olema liikmeid, et täita nii suurt maja. Tegime peatuse, astusime sisse ja palusime juhatust, kuidas paremini elada. Seest oli suur hoone tühi, peaaegu nagu tondiloss. Välja arvatud Scientoloogia kiriku 4 esindajat, kes paistsid meid nähes rõõmustavat. Nii et kiriku fassaad ei vastanud sisemusele. Pärast 1,5 tundi kestnud sissejuhatust Scientoloogia ajaloost, isiksuse testimisest ja 4 silmavestlusest kiriku esindajaga oli nende järeldus 2-osaline. Minul, nagu ka mu 2 sõbral, olid väga ulatuslikud isiksuse probleemid. Aga kirik oli nõus ulatama abikäe. Läände vaikse ookeani poole kõndides jahmatas meid, kui vähe on Los Angeleses puid ja kui uskumatult palju küünesalonge ja narkouimas inimesi. Ääretult suurtel aladel on kõik inimkätega loodud. Linn on täis uusarendusi ja meil jäi mulje, et pool linna hoolitseb ülejäänud poole küünte eest. Rõõm linna mööda käia on rõõm olla inimeste keskel. Jalgsi on erinevus selle vahel, mida näed ja mida teed, väiksem. Kuni jalutuskäik kestab, muutud sa sotsiaalantropoloogide keeles osaliseks. Ega ole ainult vaatleja.
Järjejutt. Erling Kage. Kõnni 1 samm korraga. Postimehe kirjastuselt. Järjejutt.